Καλημέρα και καλό ρίζικος, κύριε Τσούκαλα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, κυρία Μακρύ, ευχαριστώ πολύ.
Καλή
για την
επιτυχία.
Καλημέρα.
Για τις ευχές.
Να ρωτήσω, λέγαμε πριν εδώ με τους αγαπητούς συναδέλφους ότι έχει ένα ενδιαφέρον, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μια αύξηση στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να υπάρχει ένα ενδιαφέρον των πολιτών μετά από αναμετρήσεις εσωκομματικές και μετά υπάρχει μια άλλη εικόνα. Τι είναι εκείνα τα 2-3 πράγματα βασικά που πρέπει κατά τη γνώμη σας να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να διατηρήσει αυτή τη δυναμική τάση που εμφανίστηκε στις 2-3 δημοσκοπήσεις που είδαμε?
Κοιτάξτε, θα θέλετε τη γνώμη, έχει μια διαφορά η σημερινή συγκυρία από τις προηγούμενες, όπου πάλι υπήρξε μια αύξηση. Πρώτα απ' όλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης το 21 ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο, άρα κινούσε την περιέργεια. Τώρα είναι πολύ πιο συνειδητή η στήριξη στο πρόσωπό του. Είναι ένας πολιτικός που έχει δώσει δείγματα γραφής την τελευταία τριετία και μάλιστα έχει αναβαπτιστεί μέσα από μια πρόσφατη αρκετά απαιτητική πολιτική εκλογική διαδικασία. Και βέβαια είναι και άλλου τύπου και η συγκυρία σήμερα, διότι βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει μια πολύ πιο ισχυρή ρογμή στην ηγεμονία της. Καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι μόνο της ένα 20% είναι ευχαριστημένο από την επίδοσή της, και παράλληλα έχουμε και μια ρευστοποίηση στον υπόλοιπο χώρο της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά κάνουν πολύ πιο εφικτή την παραμονή, την σταθεροποίηση σε υψηλά ποσοστά και την άνοδο μετά. Προφανώς δεν πιστεύουμε ότι οι ψηφοφόροι είναι καταναλωτές και απλά αν κουραστούν από το ένα προϊόν θα πάνε σε κάποιο άλλο. Είναι η δική μας δουλειά, με προγραμματικό λόγο, με δομική αντιπολίτευση, με κοινωνική κυρίως διεύρυνση, αλλά και με πολιτική, από τα αριστερά έως το φιλελεύθερο κέντρο, για να καλύψουμε τον πολυσυλλεκτισμό που είναι συνώνυμος με τη δημοκρατική παράταξη, να μπορέσουμε να προσφέρουμε μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας στην κοινωνία.
Κύριε Τσούκαλα, να σας κάνω μια πρόταση, έτσι με λίγο χιούμορ.
Ναι, ναι.
Θα σας προτείνω να εγκαταλείψετε τη λέξη ρευστοποίηση. Διότι όταν ρευστοποιούμε ένα περιουσιακό στοιχείο, υπάρχει αντίτιμο, δηλαδή υπάρχει αξία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με εξαέρωση ή εξαήλωση. Κατά τη γνώμη μου.
Και να το κάνουμε απλά ρευστότητα, κύριε Χατζη Νικολάου.
Σωστό. Αυτό σωστό. Κάτια.
Πάντως, κύριε Τσούκαλα, βλέποντας λίγο τη δημοσκόπηση της Μάρκα χτες, το ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, όχι και μάλλον όχι, απάντησε το 72% σχεδόν. Που σημαίνει ότι ανεβαίνετε μεν, σας χαμογελούν οι δημοσκοπήσεις, αλλά δεν ταρακουνάτε και την κυβέρνηση.
Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι το 22% που έδειξε τη χθεσινή μέτρηση, αν κάναμε την ίδια ερώτηση πριν 1,5 μήνα, θα ήταν 5% ή 6%. Όμως εγώ ήμουν σαφής και είπα, εμείς δεν έχουμε μικρομεγαλισμό, ούτε έχουμε καβαλή στο καλάμι. Εμείς δεν λέμε ότι θα γίνουν αυτόματα τα πράγματα. Πρέπει και εμείς να δώσουμε δείγματα γραφής, να έχουμε ένα λόγο προγραμματικό, να έχουμε επεξεργασμένες πολιτικές. Είναι πολύ πιο απαιτητικός ο κόσμος σήμερα, μετά από 15 χρόνια και διαψεύσεων και συγκρούσεων και μια τοξικότητα που κυριάρχησε λανθασμένα στην πολιτική ζωή, και ο κόσμος θέλει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα. Δεν θέλει απλά συνθήματα. Και εμείς, αυτή είναι η πορεία μας. Ξέρετε, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μπορούσε τα τελευταία 3 χρόνια να έχει τάξει τα πάντα στους πάντες, να έχει ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, πιο εκρηκτικό. Επέλεξε ένα δρόμο σταθερών βημάτων, αλλά μακράς διάρκειας. Είναι δρομέας μαραθωνίου. Αυτό μπορεί να κατηγορήθηκε, ξέρετε, αλλά αυτό είναι που όταν φτάσεις και σταθεροποιηθείς ψηλά, η αξιοπιστία την οποία αναγνωρίζει η κοινωνία και στο πρόσωπο και στην παράταξη και το ήθος, είναι εκείνα που μπορούν την κρίσιμη στιγμή να σε απογειώσουν.
Τώρα θέλω να... Ναι. Έλα, Αντώνη.
Ναι, λέω στο μαραθώνιο, ωραία το είπε ο εκπρόσωπος, αλλά στο μαραθώνιο έχει σημασία η συμμετοχή, αλλά έχει και σημασία ποιος θα βγει πρώτος.
Σωστό.
Μπορεί
ο πιο ανθεκτικός.
Ο πιο ανθεκτικός. Okay.
Τώρα, είδα σήμερα αυτή τη φωτογραφία του Προέδρου σας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Φαντάζομαι ότι τέτοιες φωτογραφίες δεν σημαίνουν κατά ανάγκη και πολιτική συμπόρευση. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω αν στο πλαίσιο της προσπάθειας που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ τώρα να διευρύνει την πολιτική και εκλογική του επιρροή, μπορεί να απευθύνεται πρόσκληση και σε συγκεκριμένα στελέχη από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που περιγράψαμε πριν, ή και από άλλους πολιτικούς χώρους, προκειμένου να δοθεί έτσι ένα ισχυρό σήμα διεύρυνσης.
Κοιτάξτε, ορθά φαντάζεστε και είστε πάρα πολύ έμπειροι όλοι ότι η φωτογραφία αυτή δεν σημαίνει κάτι. Εμείς θα κάνουμε προσκλητήριο και κάνουμε ήδη προσκλητήριο σε κάθε προοδευτικό πολίτη να έρθει και να συμμετέχει και στις διαδικασίες και στην αναγέννηση της παράταξης. Αυτό το είπε ο Νίκος Μανδρουλάκης και το προηγούμενο διάστημα. Εμείς θέλουμε ο κάθε προοδευτικός άνθρωπος να νιώσει ότι τον εκπροσωπούμε, να διαμορφώσουμε μια κοινωνική συμμαχία που θα γίνει αύριο εκλογική πλειοψηφία, αλλά εμείς δεν απευθυνόμαστε κυρίως. Ή δεν είναι αυτός ο προσανατολισμός σε βουλευτές ή στελέχη. Εμείς θέλουμε να έρθει η κοινωνία. Εμείς θέλουμε να έρθουν οι πολίτες, να συμμετέχουν. Όχι να γίνει ένα παζάρι, ξέρετε, αυτών οι οποίοι έχουν θεσμική ιδιότητα ή έχουν εκτελέσει υπουργοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα πολιτικά πρόσωπα που υπάρχουν σήμερα εμείς λέμε να ξέρω όχι. Απλά λέμε ότι δεν είναι αυτός ο προσανατολισμός. Εμείς θα πάρουμε πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση προς την κοινωνία.
Άρα αφήνετε και ένα παράθυρο ανοιχτό, όπως το λέτε τώρα. Μια χαρά αφήνετε το παράθυρο.
Δεν έχει τεθεί κάποιο ζήτημα. Εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον βουλευτή άλλου κόμματος να λέει ότι θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ. Άρα συζητάμε επί θεμάτων τα οποία δεν έχουν ανακύψει. Η γενική μας στρατηγική είναι μια στρατηγική αμφίπλευρης πολιτικής διεύρυνσης από τα αριστερά έως το φιλελεύθερο κέντρο, ακριβώς για να καλύψουμε τα πραγματικά εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά όρια της παράταξης.
Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι πρόσωπο από την κεντροαριστερά? Και ένα δεύτερο συναφές ερώτημα, θα προτείνετε εσείς πρόσωπο ή θα περιμένετε να συζητήσετε την κυβερνητική επιλογή?
Είναι νομίζω γενικά νωρίς ακόμα, διότι έχουμε μπροστά μας 5 περίπου μήνες μέχρι την ψηφοφορία και εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός θα περιμένει μετά τον προϋπολογισμό για να ανοίξει τα χαρτιά του. Εμείς έχουμε δηλώσει και έχουμε πει ότι ως θέση αρχής για την ισορροπία του πολιτικού συστήματος, αυτό που ήθιστε είναι όταν κυβερνάει η συντηρητική παράταξη να επιλέγεται πρόεδρος από την κεντροαριστερά. Και το ανάποδο. Άρα η θέση αρχής μας είναι ότι εκτιμούμε ότι πρέπει να είναι από την κεντροαριστερά ο υποψήφιος ο οποίος θα προταθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αξιολογήσουμε το ιδιαίτερο φορτίο κάθε προσώπου ως αυτοτελές φορτίο. Ο καθένας έχει μια διαδρομή και την οποία κάθε φορά ό,τι και να προταθεί θα την αξιολογήσουμε. Η γενική μας αρχή είναι αυτή. Τώρα, αν εμείς δούμε
τη σημερινή πρόεδρο της Δημοκρατίας, πώς τη βλέπετε?
Θεωρούμε ότι η σημερινή πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει επιτελέσει σε μεγάλο βαθμό το ρόλο της. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι για τις δικές μας προθέσεις. Εμείς σεβόμαστε κάθε πρόσωπο που η διαδρομή του δεν έχει προσβάλει τους θεσμούς ή τους έχει τιμήσει. Θεωρούμε ότι έχει τιμήσει το θεσμό και σε Καλαροπούλου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ούτε είναι προάγγελος ότι εμείς θα πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Εμείς θα τοποθετηθούμε όταν υπάρξει η πρόταση από τον Πρωθυπουργό. Αν δούμε ότι αυτό καθυστερεί, ναι, θα δούμε και εμείς πώς θα αντιδράσουμε και αν θα προτείνουμε κάποια πρόσωπο. Δεν είναι όμως τώρα η στιγμή.
Την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Επίσης λέτε όχι στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, την οποία συζητάμε ότι μπορεί να επιχειρήσει η κυβέρνηση. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως, κύριε Τσουκαλά, αν δεν πέσει το όριο της αυτοδυναμίας, θα βρεθείτε μπροστά στο δίλημα να σας ρωτάμε αν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία.
Εντάξει, δεν κάναμε όλο αυτό τον αγώνα να αναγεννηθεί το ΠΑΣΟΚ, να αναγεννηθεί η Δημοκρατική Παράταξη για να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλουμε να είναι σαφές. Μας χωρίζει και ιδεολογικό και αξιακό χάσμα και εμείς και θα ασκήσουμε αντιπολίτευση
και
θεωρούμε ότι προσωπούμε, άλλους ανθρώπους, δεν προσωπούμε τις ελίτ. Είναι διαφορετικές οι σημερινές συνθήκες από τις ιδιαίτερες, ειδικές, κρισιακές συνθήκες του 2012.
Επειδή αυτά δεν σας προσβάλλω, τα έχουμε ξανακούσει, όταν η χώρα βρεθεί σε ανάγκη, κάποιοι βάζουν πλάτη και βάλατε τότε. Κανείς δεν λέει όχι. Εγώ τουλάχιστον δεν λέω όχι ότι κακώς κάνατε. Και μπορεί να ξαναχρειαστεί. Γιατί η χώρα προηγείται.
Ο προσανατολισμός μας είναι, νομίζω ότι έχουμε δείξει ότι το συμφέρον της χώρας είναι πάντα για εμάς η βασική ευθύνη και η βασική πηξίδα, αλλά σε εξηγώ ότι ο προσανατολισμός μας είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή πιστεύουμε άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία και για τους θεσμούς και για την ανάπτυξη και για το κοινωνικό κράτος και για τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη και η χώρα και η οικονομία για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Τώρα όσον αφορά τον εκλογικό νόμο, δεν βρίσκουμε σκόπιμο, δεν βρίσκουμε κανένα λόγο να στηρίξουμε μια αλλαγή εκλογικού νόμου η οποία απλά θα είναι μια μεθόδευση, επειδή η Νέα Δημοκρατία βλέπει να μειώνεται τα ποσοστά της, να μπορέσει να ενισχύσει μια προοπτική, αν πήγαινε σε μια διαδικασία πρόωρων εκλογών, όσο ακόμα έχει δημοσκοπικά μια διαφορά, να πήγαινε σε εκλογές. Τέτοιο λόγο να ανακατευτεί η τράπουλα ή να πειραχτεί η τράπουλα, δεν τον βλέπουμε, δεν το θεωρούμε σωστό, αλλά εγώ παραπέμπω και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που τον έχω ακούσει πολλάκις, όχι μόνο τώρα, αλλά και πριν το 23, να λέει ότι πιστεύει στα σταθερά εκλογικά συστήματα. Και τον κύριο Μαρινάκη άκουσα χθες που είπε ότι δεν συντρέχει λόγος, τον κύριο Γεωργιάδη και εγώ τον άκουσα που έλεγε ότι θέλει να βγαίνουν κυβερνήσεις με 33%. Δεν συμφωνούμε με αυτό προφανώς. Αν τώρα υπάρξουν παραμετρικές αλλαγές στον εκλογικό νόμο που δεν θα έχουν να κάνουν, ξέρετε,
το 5% λέτε
όπως
τώρα.
Είναι, όπως είναι, όχι, το 3 ή 5 ή όπως είναι οι έδρες. Μπορεί να είναι η δυνατότητα σχηματισμού άλλων συνεργασιών ή οτιδήποτε άλλο. Έχει και άλλα θέματα ο εκλογικός νόμος. Αυτά θα τα αξιολογήσουμε, αν υπάρξουν τέτοιες πρωτοβουλίες.
Στα εθνικά εγώ ήθελα να πάω, κύριε Τσοκαλά, γιατί σε 9 ημέρες από σήμερα έρχεται ο Φιντάν και θέλω να ρωτήσω αν η κυβέρνηση κάνει καλά που μπαίνει σε αυτόν τον διάλογο ή όχι.
Κοιτάξτε, εμείς προφανώς και θέλουμε το διάλογο, θέλουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης. Δεν έχουμε καταλάβει αν υπάρχει πράγματι κάτι στον όριζοντα. Η δικιά μας εκτίμηση είναι ότι μια Τουρκία η οποία ακόμα και τώρα έχει ενεργό το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, ακόμα και τώρα στηρίζει το παράνομο τουρκολεβικό σύμφωνο, δεν είναι έτοιμη για το συνυποσχετικό σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες, που είναι τα μοναδικά ζητήματα που εμείς θεωρούμε και αυτή είναι η εθνική γραμμή ότι πρέπει να συζητηθούν. Αν τα θέματα είναι μόνο αυτά και αν υπάρχει συμφωνία σε αυτά, αυτή είναι η πάγια θέση της χώρας μας, είναι η εθνική γραμμή, προφανώς και συμφωνούμε. Αν όμως έρθει η Τουρκία και με άξονα αυτό βάλει άλλα 5 ζητήματα, τα οποία δεν είναι σε εκείνα τα οποία η χώρα μας συζητάει, προφανώς και θα είμαστε απέναντι στη διαδικασία αυτή.
Εσείς κάτι υπαινιγμούς που φαίνεται άφησε χωρίς να... Τι υπαινιγμούς, το είπε καθαρά ο κ. Σαμαράς για μαγειρέματα, έχετε...
Ο κ. Σαμαράς μίλησε για υποκλήσεις της χώρας στον τουρκικό επεκτατισμό. Είπε τη λέξη υποκλήσεις. Αυτό όμως έπρεπε να το απαντήσει ο κ. Σαμαράς. Εμείς δεν υιοθετούμε...
Πιστεύετε ότι υπάρχουν μαγειρέματα.
Εμείς πρώτα απ' όλα θέλουμε τη διαφάνεια στην εξωτερική πολιτική και περιμένουμε ότι η κυβέρνηση, αν υπάρχει κάτι άλλο πέραν εκείνων που γνωρίζουμε, θα πρέπει να μας ενημερώσει. Πρέπει να ενημερώσει, εννοώ, ο Πρωθυπουργός, τους πολιτικούς αρχηγούς.
Η συνάντηση θα γίνει με τον Πρωθυπουργό, του κ. Ανδρουλάκη, ώστε να ενημερωθεί για όλα τα θέματα.
Ο κ. Ανδρουλάκης είναι θεσμικός, το έχει δείξει. Όταν μιλήσουν και συνεννοηθούν τα δύο γραφεία, του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, προφανώς, αν παραμείνει το θεσμικό αίτημα του Πρωθυπουργού και λάβει υπόσταση θεσμική πέραν του τηλεφώνου, προφανώς ο κ. Ανδρουλάκης θα ανταποκριθεί. Είναι δεδομένο.
Εννοείται δηλαδή να τον ξαναπάρει τηλέφωνο για να του πει.
Κοιτάξτε, είχαν πάει σε μια λογική. Στο τηλέφωνο είχαν μιλήσει, του είχε πει ο Πρωθυπουργός.
Να τα πούμε. Επιστολή να στείλει ο Πρωθυπουργός για να.
Νομίζω ότι αυτά μπορεί το γραφείο του Πρωθυπουργού να καλέσει το γραφείο του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Έτσι γίνεται, νομίζω, συνήθως.
Έχετε χαθεί στην επικοινωνία, γιατί ο κύριος Μαρινάκης είπε πριν από λίγες μέρες περιμένουμε τηλέφωνο από το γραφείο του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα αυτό βέβαια είναι
Ο Πρωθυπουργός όταν τον συνεχάρει δεν του είπε να συναντηθούν.
Του είπε, αλλά δεν του είπε, δεν νομίζω ότι του είπε να με πάρει το γραφείο σου, είπα να συναντηθούν. Προφανώς θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία. Νομίζω ότι αυτό όμως δεν είναι το επίμαχο. Θα γίνει η συνάντηση προφανώς κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει. Και απλά ήταν μια θεσμική συνάντηση, μια κοινωνική συνάντηση. Τώρα, μακάρι να υπάρξει μια συνολική ενημέρωση που να αφορά και τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που είναι κεντρική σημασία. Και εμείς περιμένουμε και, και του κ. Φιντάν την επίσκεψη και να δούμε ακριβώς τι είναι εκείνο το οποίο η κυβέρνηση.
Ναι, αυτό είναι ενθουσιαστικό. Αλλά σηκώσει, παιδί μου, το τηλέφωνο να δουλάξει, να κάνει ένα τηλεφώνημα. Άρα, όποτε μπορεί ο Πρωθυπουργό να τον κάνει δεχτό, αφού το έχει ζητήσει τι άλλο.
Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα που θα λυθούν.
Μακάρι.
Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλορίζικος, καλή επιτυχία, κύριε Τσουκαλά.
Καλή συνέχεια.